dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax. Waxaan subaxnimadan waxaa la diyaariyay axmed cali kaahiye.
Aad baad umahadsan tahay faadumo daahir. bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subax ee raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. qodobada haddii allah awooda la raali ka noqdo aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a: dowladda soomaaliya ayaa fasaxday duulimaadyada rayidka ah ee muqdisho iyo kismaayo; ciidamada xoogga dalka horjoogyaal ka tirsan maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab ku dilay howlgallo ka dhacay gobolka shabeellada hoose deegaano ka tirsan; ciidamada amniga ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxay ka sameeyeen deegaano hoosaga gobolka jubbada hoose; wafdi ka socda dowladda soomaaliya ayaa magaalada ankara waa wafdi ka socda soomaaliya oo ganacsato iyo mas-uuliyiin isugu jira ayaa uga qayb galay magaalada ankara ee dalka turkiga shir looga hadlayay ganacsiga afrika iyo turkiga oo halkaa lagu qabtay; biyeeri baahsan ayaa laga soo sheegayaa inay ka taagan tahay deegaanada miyiga ee gobolka mudug. akhbaaraadka warka dibaddana waxaa ka mid a: dowladda suuriya oo digniin u dirtay maraykanka iyo turkiga.
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan isla markaana barwaaqa ah, laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii.
Ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo, guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa, annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa.
aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
way hagaag dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan. halkani waa raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. waa subax axada, taariikhdu waa waxay ku beegan tahay 29-ka bisha sebteembar sannadka 2019. warkii oo dhan: dowladda soomaaliya ayaa fasaxday duulimaadyada rayidka ah ee isku xira magaalooyinka kismaayo iyo muqdisho ee caasimadda dalka iyo gobolka jubbada hoose kadib codsi kaga yimid bulshada ku dhaqan gobolkaasi ama bulshada soomaaliyeed. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dalka ahna kusimaha wasiirka warfaafinta aadan isaaq ayaa ku dhawaaqay go-aanka ka soo baxay dowladda federaalka.
dowladda soomaaliya iyada oo tixgelinaysa baahiyaha dadweynaha soomaaliyeed, ilaalinaysa danahooda iyo in ay helaan adeegyada ay u baahan yihiin, kadib markii ay dhageysatay codsi kaga yimid shacabka reer kismaayo, dowladda soomaaliya waxa ay fasaxday duulimaadka rayidka ahaa ee isaga gooshi jiray magaalada muqdisho iyo kismaayo. go-aankan waa mid loogu danaynayo shacabka reer kismaayo. dowladda iyada oo gudanaysa mas-uuliyaddeeda dastuuriga ah, waxa ay caddaynaysaa inay u taagan tahay ilaalinta xuduudaha dhuleed, cir, bad, taas oo ah mid waajib ah, mana ogolaanaysa cid kasta oo ku xadgudbaysa waajibaadkaasi qaran. shacabka soomaaliyeed waxa ay dowladda uga mahadcelinaysaa wada shaqaynta iyo taageerada ay la garab taagan yihiin dowladdooda. waana mahadsantiin.
waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane aadan isaaq oo ka hadlayay go-aan ka soo baxay dowladda soomaaliya oo lagu fasaxay duulimaadyada rayidka ah ee isku xira muqdisho iyo kismaayo. ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argagixisada al-shabaab waxa ay ku dileen howlgallo ay ka sameeyeen ciidanku gobolka shabeellada hoose deegaano ka tirsan. waatan faadumo daahir cadow oo sii faahfaahinaysa warka.
ciidamada xogga dalka Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee Amison ayaa fiidnimadii hore ee xalay waxa ay duqeyn ku dileen maleeshiyaad iyo horjoogayaal ka tirsan kooxda nabadeedka Al-Shabaab. Duqeyntan oo ay ciidamada xogga dalka ka fuliyeen dowladka koonfurta degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose. Waxaana ay ka dambeysay kadib markii ay ka war heleen ciidamada xogga dalka Soomaaliya xog ku saabsan in ay goob isku aruursadeen maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ayna doonayaan in ay weerar bahalnimo leh ay ku soo qaadaan degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose. Taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ayaa u xaqiijiyay warbaahinta qaranka in duqeyntani lagu dilay horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka badan 20. Waxaana horjoogayaashaas ka mid ahaayey mid ka mid ah ku xigeenka jabhada Shabaab Xasan Abshir Jibriil oo magaca afgarashadiisa uu ahaayey Xasan Jiiro. Horjooga Xasan Jiiro oo ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay soo gabagabeeyeen waxaana uu horey u hoggaamiyey weeraro dhowr ah oo ay Shabaab horey ugu qaadeen deegaano ay ka mid yihiin Janaale iyo Bariire oo ka wada tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Faadima Daahir Cado, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
ciidamada amaanka ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga waxa ay ka sameeyeen deegaano hoosaga gobolka Jubbada Hoose. Muqtaar Cabdullaahi Timo Cadde ayaa sii faahfaahinaya.
ciidamada amaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay howlgallo lagu xaqiijinayo amaanka ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. ciidamada ayaa howlgallada waxa ay u sameeyeen kadib markii ay ka war heleen in maleeshiyaad ka tirsan kooxda nabadiidka Al-Shabaabku ay kusoo iyagoo dhuumaaleysanaya dadka dhibaatay u geystaan. ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkan lagu gol leeyahay in lagu dhanifiyo kooxaha nabadiidka Al-Shabaabka deegaanada looga shakisan yahay inay ku sugan yihiin, isla markaana ay ciidamadu sheegay inay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah maleeshiyaad argagixisada Al-Shabaabka. howlgalkan ayaa waxaa saraakiisha hogaaminaysa waxa ay sheegeen in ururka nabadiidka Al-Shabaabka ay ku baacsadeen, isla markaana ay ku qaarajiyeen kooxo ka tirsan nabadiidka Al-Shabaabka. sarkaal u hadlay ciidamada ammaanka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamadu ay howlgalkan uga gol leeyihiin in lagu xaqiijiyo ammaanka deegaanada uu ka taliyo maamulka Jubbaland, isla markaana looga sifeeyo ururka argagixisada Al-Shabaabka. waxaana howlgalkan uu daba socdaa howlgallo kala duwan oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka wadaan deegaanada ka tirsan gobolada dalkeena Soomaaliya, kuwaasi oo lagu baacsanayo maleeshiyaad argagixisada Al-Shabaabka oo dhibaato baan ku yahay shacabka Soomaaliyeed, isla markaana caadeystay dhiigga waa daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed.
wafdi ka socda Soomaaliya oo ganacsato iyo mas-uuliyiin isugu jira ayaa magaalada Ankara ee waddanka Turkiga uga qayb galay shir looga hadlayo ganacsiga Afrika iyo Turkiga oo halkaa lagu qabtay. Cabdullaahi Maxamed Taajirow ayaa soo diray warbixin arrintan ka hadlaysa.
ganacsiga ka dhacaya waxaa soo qaban qaabisay dowladda Turkiga iyadoona shirkani lagu gal lahaa in ay dowladda Turkiga maalgashato wadamada Afrika. shirka maalgashiga Afrika ee Turkiga ayaa waxaa sidoo kale kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay waddanka Soomaaliya. shirkan dadka ka qayb gala waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland, asagoona sheegay in shirkani ay faa'iido weyn ay ka helayaan gaar ahaan Soomaalida, weliba ganacsatada Soomaaliyeed. cabdinaasir cabdulqaadir oo ah guddoomiyaha hay-adda Al-Nasri oo asna ka qayb galay shirkani ayaa waxa uu sheegay.
shirka haddii aan briefir ka bixiyo, Turkish African Investment waa shirkii ugu horreeyey ay Soomaalidu si official ah ay uga soo qayb galaan, shirkadaha Soomaaliduna ay toos meesha uga noqdaan official xubin ah. ujeedada aanu ka lahayn waxay ahayd in Turkiga iyo shirkadaha isbishali ee geeska Afrika inay toos isu arkaan, ha u badnaadaan shirkadaha Soomaalidu oo aan doonayno in xiriirka aynu ku wanaajino. mas-uuliyiin farabadan iyo shirkado farabadan oo dee Turkiga oo danaynaya in ay la tacaamulaan ayaa jira meelaha kale ee dee Afrika qaybaha ka kala mid ah. ujeedada ugu muhiimsan waxa weeye inagu inaynu wasiil ama aynu u noqono between Africa iyo Turkigu, maadaama hay-addeedu ay legally u leedahay department u qaabilsan isku xirka labada dhinac iyo shirarka caalamiga ah. aad baan ugu faraxsanahay inay mas-uuliyiin kala duwan ee ka kala socda meelo kala duwan ay ka soo qayb galaan.
sidoo kale qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay shirkan ay u badnaayeen ganacsada ayaa iyaga ganacsato Soomaaliyeed ayaa iyaguna waxa ay sheegeen.
bismillaahi raxmaan raxiim, anigoo ku hadlaya magaca madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo wafdigan aan ka midka ahay horkacayay, waxaa sharaf weyn noo ah inaan ka soo qayb galno shirkan uu ujeedadiisu ahayd Turkish African Investment Trade Summit 3 asha soconaya dhowaan waxaan Puntland garow ku soo gabagabeeyay madasha maalgashiga Puntland oo markii ugu horeysay noocyada lagu qabtay Soomaaliya oo dhan. Sharaf weyn bay noo tahay inaan marka 19 shirkadood aan soo horkacno oo aan keenno Turki si ay berri goobjoog uga noqdaan. Berri wajiga labaad oo shirka wuxuu galayaa business to business inay ishor fariistaan ganacsi isweydaarsan karaan. Maanta wax badan baa isbedelaya. Waxaan xusuusanaa madaxweynaha Turkiga oo aan aad ugu mahadcelinayno markii ugu horreysay Soomaaliya yimaaday in abaar xun dalka ka jirtay gurmad xilliga ku yimi. Maantana waxaan u nimay maahan gargaar, waxa weeye ganacsi, waxa weeye investment.
Inaan ka soo qayb galno shirkan caalamiga ah, shirkaasoo ay soo qaban qaabiyeen hay'adda Al-Nasri Foundation iyo hay'adda Turkiga ay mataanan yihiin. Runtii shirkaas waa shir caalamiya oo ka soo qayb galeen 40 shirkadooda ka soo qayb galeen wixii ka badan. Marka aad iyo aad baan runtii u soo dhaweynaynaa, maxaa yeelay waxaa loogu hadlayay ganacsiga tijaarada ka dhexaysa wadamada Turkiya iyo wadamada Afrika. Marka aad iyo aad ayaan runtii u soo dhaweynaynaa, bikoos wuxuu ahaa shirkii ugu horreeyey oo maaragtay hay-adda Soomaaliya ay soo qaban qaabiso oo heer caalami gaara oo heer gobol Soomaaliya oo laga wada yimiday gaara ayuu noqday.
Runtii hadda rugta anagu aanu aasaasnay ka bilaabatay Ankara Istanbulna ay ku xigi doonto, waxa loo aasaasay waa su-aashaad haddii weydiisay. Maxaa yeelay anigu maalintii layi dooranayay khudbad aan ku soo baxay waxaa ka mid ahayd ay dadka badan igu doorteen in anagu aanu nahay dad shaqaale u ah Turkida ee aanu ahayn ganacsi. Laakiin marka ganacsi la yiraahdo waa inuu isdhaafsi jiraa, labada dowladu wax isdhaafsadaan. Taa marka inaga dhankeenna oo aad u yar intaa halkaaba la keenaba ayay danta nagu kaliftay inaanu rugta aasaasno, guddoomiye doorano. Sidaan aniga ugu soo baxay guddoomiye, waxaan ugu soo baxay ama aan u ballanqaadayna waxay ahayd in aan ka shaqeeyo sidii aan xiriir uga dhalin lahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee danaynaysa inay awooddooda xoogga badan saarto Turkiga sida ayagaba awooddooda inoo saareen.
Cabdulaahi Maxamed Xuseen Taajiro, warbaahinta Qaranka.
Kulan bulshada loogu wacyigelinayay waa bulshada gobolka Gede ee ilaalinta mashaariicda horumarineed ee laga fuliyo gobolkaasi ayaa lagu qabtay degmada Doolow ee gobolka Gedo. Maxamed Macalin Xasan ayaa warbixin arrintaa ka hadlaysa ka soo diray Doolow.
Waxaa weli si habsami leh degmada Doolow Soomaaliya ee gobolka Gedo uga soconayo dhismaha mashaariic markaasi horumarineed oo ay hirgelinayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kaashanaysa wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland. Waxaana mashaariicdaasi ka mid ah dhismaha maxkamadda degmada, hoolka shirarka iyo soolarka tamarta cadceedda ku shaqeeyo oo hadda shaqadiisu markaasi ay soo dhammaatay, iyadoo bulshadana iminka ay ka faa'iidaysanayso waxtarkiisa. Si bulshadu loo dareensiiyo inay leeyihiin mashaariicdaasi isla markaasina u ilaashadaan, ayaa waxaa maanta degmada Doolow Soomaaliya, maamulka degmada Doolow Soomaaliya uu ka daafuray barnaamijka wacyigelinta bulshada. Waxaana barnaamijkan oo socon doono muddo 3 maalin ah lagu baran doonaa lahaanshaha mashruucyada horumarneed sida dhismaha maxkamadda, hoolka shirarka iyo rakibaadda nalalka soolarka ku shaqeeya, kuwaasi oo iminka degmada si wanaagsan uga shaqeeyo. Waxaa kaloo la baran doonaa maamul wanaaga wacyigelinta bulshada, doorka iyo mas-uuliyadda guddiga dabagalka mashruucyada. Sidoo kale waxaa barnaamijkan lagu baran doonaa sidii gacanta markaasi loogu sii hayn lahaa mashaariicdan xasilinta oo iminka degmada ka soconayo. Sidoo kale waxaa la baran doonaa inta uu socdo tababarkani wada shaqaynta bulshada iyo maamulka degmada iyo kan gobolka. Ugu horreyn, guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Doolow Soomaaliya Aadan Barre Cali oo daafuriyay barnaamijkan ayaa waxa uu ka hadlay faa'iidada ay leeyihiin mashaariicda xasilinta oo iminka degmada Doolow Soomaaliya si habsami looga soconayo.
Waxaa loo baahanyahay mashaariicdaas horey loo qabtay, waxaa loo qabtay dadweynaha shakhsiyaad looma qaban. Waxaa loo baahanyahay marka in la noqdo milkiile ilaa 7 bisha hadda ka hor soo raan gelini saaki haddii caawa la fiiriyay buuqii muumale. Haddii laga shaqaynaa oo shakhsiyaad ay leeyihiin hadda sacada hooshinaan lahay
waxaa loo keenay degmada, bulshada loo keenay qoomka degmada joogo, bulshadii aad joogto bulshada haddaysan waxba idinka qaba keenay hataa waa kiisaxa maqon kara dowladda nada loo keenay aad joogto ma sugayso ma ku fiirsanayso ogaanayso beritaa ma qolo ku qootara waxa leeyahay wax ladin sabay waa kuwa waa sax iyo waaba jijibideen ma waa qarabteen waxaa la rabaa lagu keenay inaa hataa ku darsan ku tadaqaajin kartaa
wax kasta xagga amniga iyo nabadgelyada ayuu faa'iido weyn u yahay. xagga ganacsiga iyo xagga maaragtay macaashada iyo waxyaalaha maaragtay dadku u baahan yahay businesska wax kasta iyadana faa'iido u yahay. dhinac walbaba yacni waxa weeye waa wax maaragtay ilaahay baa mahadlahay dadkii noo keenayna aad iyo aad u mahadsan yihiin.
maxamed macalin, s n t v, doolo soomaaliya.
halkaa warka kala socotaan dhegeystayaal, waa raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. akhbaaraadkii gudaha ayaad dhegeysateen, haatanna qodobka warka dibadda. dowladda suuriya ayaa digniin u dirtay dowladaha maraykanka iyo turkiga oo ay uga digeyso marka in dalkeeda ay kusii sugnaadaan ciidamada ka socda dalalkaasi. xukuumadda suuriya ayaa ka dalbatay in ciidamada sacuudiga iyo kuwa turkiga iyo sidoo kale maraykankaba ay isaga baxaan dalkeeda, iyaga oo ka digtay markaasi in haddii aysan sidaa yeelin ay qaadan doonto tallaabo xooggan oo ka dhan ah ciidamadaasi. hadal uu wasiirka arrimaha dibadda ee suuriya weliid mucallim ka jeediyey golaha guud ee qaramada midoobay shirka uga soconaya new york ayuu ku tilmaamay in joogitaanka ciidamada maraykanka iyo kuwa turkiga ee dalkiisa ay yihiin kuwo sharci darro ah. wuxuu sidoo kale dhaliilay dadaalada ay wadaan xukuumadda ankara iyo washington ee ku aadan in goob dagaalka ka caagan laga sameeyo gudaha waddankaasi suuriya, isagoo sheegay wasiirku in tallaabooyinkani ay yihiin kuwa ka hor imaanaya axdiga qaramada midoobay. suuriya ayaa waxaa ku sugan ku dhowaad 1,000 askari oo maraykanka ka socda oo taageeraya kurdiyiinta hubaysan ee dagaalka kula jira kooxda la baxday dowladda islaamiga. sidoo kale waxaa dalkaasi gudaha u galay ciidamo turki ah oo la dagaalamaya kooxaha islaamiyiinta ee hubaysan iyagoo gooni u goos iyo kuwa gooni u goosadka kurdiga ee waddankaasi ka dagaalamaya. turkiga ayaa doonaya in goob dagaalka ka caagan laga dhiso guryo ay ku noolaan karaan ugu yaraantii 1 million oo qaxooti reer suuriyaana. maraykanka iyo turkiga ayaa xuduudaha dalkaasi ka bilaabay tababaro wadaag ah, balse xukuumadda turkiga ayaa weli ka caraysan taageerada washington ay siiso kurdiyiinta. weliid mucallim, wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka suuriya, ayaa yidhi lama aqbali doono wax heshiis ah oo ku saabsan in gudaha suuriya laga sameeyo deegaan ammaan ah haddii xukuumadda suuriya aanay ogolaan. wuxuu intaasi raaciyey in ciidan kasta oo ajnabi ah oo dalkiisa ku sugan islamarkaana aan codsi weydiisan dowladda waddankaasi in ay yihiin kuwa gumaysi doona, isagoo markaa hadalkiisa sii raaciyey in si dhaqsa loo baahan yahay inay isaga baxaan dalka ciidamada ka socda waddamada maraykanka iyo turkiga. madaxweyne donald j trump, madaxweynaha dalka maraykanka, ayaa sannadii hore sheegay in ciidamadiisu ay isaga baxayaan suuriya balse ay sii joogi doonaan dalkaasi qaar ka mid a ciidamadiisu si aanay halkaa ugu soo laaban kooxda la baxday dowladda islaamiga. waa hagaag dhegeystayaal, warka subaxa ee raadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyeed aad ka dhegeysanaysan. inta ayuu ku idil yahay, aad baad nagu mahadsan tihiin warka dhegeysigiisa. anigu axmed cali kaahiyaha idinla socodsiinayey, intan mar kale dib u kulmayno. nabadgelyo.